biz o'zimizni ichimizda ham issiq ko'l darajasiga yaqin keladigan buyuk ko'limiz bor, Aydarko'l. Lekin Aydarko'l bilasizmi kimni qo'lida? Mafiyani qo'lida. Aydarko'l, Aydarko'l issiq ko'ldan ko'ra biroz hozir ixchamroq bo'lgan bilan shu darajada kengayib boryaptiku, yaqin 10 yillarda issiq ko'ldan kengayib ketadi. Aydarko'lda hozir uzunligi 300 kilometrdan oshdi. U Jizzaxni Arnasoy rayonidan boshlanib Navoiy shahridan o'tdi. Tasavvur qiling.
Nima hisobiga? Qaysi suv hisobiga?
Kengayib, Sirdaryoning suvi hisobiga. Qarang, shunday bir paradoks borki, mana nimaga suv yetmaydi deymiz, Orolga. Orolni suvini qozoqlar Aydarko'lga haydaydi. Aydarko'ldan toshib Arnasoyga Aydarko'lga tushadi. Endi bu paradoksni umuman bir samolyotdan tomosha qilsangiz, mana siz Samarqanddan o'tib agar Buxoroga, undan aytaylik Navoiyga, men yaqinda Xorazmga uchdim, Aydarko'lni ko'rib, Navoiydan o'tib ketganini ko'rib, uni bo'yidagi haligi dikarlar deydi, yovvoyi dam olishlarni ko'rib, davlat Aydarko'lni buyuk dam olish zonasiga aylantirish mumkin. Buning uchun bitta kichkinagina hali apanda aytgan ekan, hamma narsa tayyor kommunizmga, kommunizmda e'lon qilishga ozroq pul yetmaydi degan ekan. Mana shu Aydarko'lni buyuk mo'jizaga aylantirish uchun bitta kichkinagina janob hammamiz uchun hurmatli mehribon prezidentimiz samolyotlarini bir marta haydashlari kerak. Aydarko'l ustidan uchib bir aylanishlari kerak, tamom. Aydarko'lda millionlab o'zbek dam olishi mumkin. 100 minglab aytaylik dam olish zonalari, Navoiy oblasi qurish mumkin, Buxoro, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo. 5-6 oblas Aydarko'lda atir. Aydarko'l kelajakda O'zbekistonda gavhari bo'lib qoladi. Men o'ylayman, kelajakda O'zbekistonda gavhari dam olish zonasi issiq ko'l emas, Aydarko'l bo'lishi kerak. Lekin Aydarko'lga davlat rahbarining nazari tushishi kerak. Afsuski, agar mana shunday qilinmasa, juda katta boylik sekin-sekin qo'ldan chiqadi.